12 minutu goizeko 9ak izateko eta G7S plataformaren izenean kontragailurra hitz egiteko etorri zaigu Euskadi Irratiko Faktoriara Igor Arroyo. Igor, egunon zuri ere.
Egunon bai.
Kontragailurrean istilurik ez dela izango azpimarratu eta berretsi duzu aste honetan egindako aurkezpenean parte hartzaile guztiek G7S plataformak eta G7S alternative horren inguruan elkartu zaretenek onartu duzue kontsentsuzko ekintza jarrera bat idatzita jaso duzue gainera jarrera eraikitzailea eta erresistentzian oinarritutako azpimarratu duzuenez, hitz egingo dugu kontragailurrean egingo duzuenez, baina hasteko jarrera hori onartu beharko dute kontragailurrera gerturatzen direnek.
Gure ustez, kontragailurrean energia asko, ilusio asko, ideia asko bilduko dira eta azalean baino mamiari helduko diogu. Guretzat nolabait egon daitezken segurtasun irizpideak edo eztabaida hauek guztiak, eman beharko dira. Baina guretzat hori azaleko gauza dira. Guretzat importantean dena da mamia. Eta mamia da nola garen gai gaur egun guztiok jakin badakigun sostengarriaz den sistema baten aurrean alternatibak eraikitzeko. Ez? Eta orduan guk egiten dugun deialdia da guazen heltzera mamiari, guazen garrantzitsuari heltzera eta guazen guztion artean bai eztabaidarako, bai mobilizaziarako esparru bat sortzera. Ez? Orduan guk egiten dugun deialdia da herritar guztiei. Etortzea, heldu naiz aur, ipar naiz ego, leku batetik naiz bestekoak, etortzeko, inguratzeko eta guztion artean alternatiben lurralde bilakatzeko Irun eta Hendaiako lur eremu hori, ez? Eta zentzu horretan oso ilusionatuta gaude.
Kontragailurren izango den ekintza jarrera nola nahi ere adostuta daukazue aipatu ditugun termino horietan, ez da?
Bai, normalean olako kontragailurretan beti eragile asko daude eta logikoa denez eragile bakoitzak baditu bere jarrerak, bere ideiak, bere proposamenak, bere lanmoldeak eta bar, ez? Eta oso importantea da guztion artean ados jartzea, ez? Ados jartzea alde batetik oinarri politiko batean, hau da, alegia zer den aldarrikatzen duguna, nondik plantatzen ditugun alternatibak, eta ados jartzearen nabaita ere, alternatiba horiek lantzeko metodologietan, ez? Eta zentzu horretan, bai guk horrela adostu dugu, horrelako funtzionamendu irizpide batzuk, nahiko zehatzak, guk ekimen guztiak egingo ditugu modu baketsuan, guk egingo duguna da borroka ideologikoari, eztabaidari eta mobilizazio baketsuari lehentasuna eman, eta guk antolatutako eremu horretan hori izango da planteatuko den jarduera, ez? Hortik aurrera gure alternatiben lurralde horretatik aurrera eta hortik kanpo zer planteatuko den ez dakigu, baina guk bai bermatzen duguna da alternatiben lurralde horretan izango dela eremu bat, esan bezala eremu aske bat, guk nahiko genuke alik eta polizia gutxien egongo den eremu bat non guztiok elkartuko garen eztabaidatzeko, mobilizatzeko, alternatibetez aritzeko eta benetan premiazkoa den alternatiba horien inguruan indarrak biltzeko, ez? Ikuspegi estrategiko batetik, ez? Guretzat hemen jokoan dagoena ez delako egun batzuetako kontua edo egun batzuetako berze zer gertatzen den egun hauetan, baizik eta gehien bat zer gertatzen den gure munduarekin, zer gertatzen den gure herriekin, zer gertatzen den gure etorkizunarekin eta hori da guk planteatu nahi dugun mamia eta horri heldu nahi diogu.
Agintariek, prefeturak, Jaurlaritzako segurtasun sailak badute honen guztiaren berri, zuen asmoen berri.
Bueno, guke harremanetan egon gara jende askorekin, alde batetik lehenik eta behin eragile artean egon gara harremanetan, bai Euskal Herrian, ipar eta ego Euskal Herriko eragileen arteko oso elkarlan potentea egin dugu, baita ere Parisen, Frantzia mailan egon den plataformarekin, elkarlan oso potentea, eta jakina, guk interlokuzioa garatu dugu, bai udaletxe desberdinekin, bai ipar Euskal Herriko lurralde elkargoarekin, bermatzeko garraioa, bermatzeko azpiegiturak, eta bueno, pues zentzorretan guk esan dezakegu, berme guztiak ditugula, esan bezala alternatiben lurralde hori oso ikusgarri izateko, erakargarria eta benetan emankorra.
Zergatik gailurraren kontragailurra, zer behar ikusi duzue, goibilera horren atarian antolatu duzuen egitarau zabal hori eta gainera elkarte askorekin, ez da, 50 dira, G7S plataforman bildu zareten elkarteak, beste hainbeste ia alternative G7 sarean zertarako?
Guretzat G7-ak batez ere bi gauza ordezkatzen ditu. Alde batetik ordezkatzen du sostengarria ez den eredu bat, etekin enpresarialak lehentasun jartzen dituen eredu kapitalista bat. Nik uste dut entzulen artean, nik uste dut gehienok kontziente garela horrek ez daukala ez buru ez buztan, horrek hori ez dela sostengarria, hori urrengo belaunaldietik begira ez dela bideragarria, ez da bidezkoa ez da ere, ez da bidezkoa, baina sostengarria ez da ere, ikuspegi ekologiko batetik, ikuspegi sozial batetik, ikuspegi ekonomiko batetik, eta beraz aldaketa sozial, eredu aldaketa bat beharrezkoa da, ez? Eta hori da, lehenik eta behin G7aren aurren egin nahi dugun aldarrikapena. Eta gero bigarrenik ere, guk ikusten duguna da mundu mailan asko hitz egiten da demokraziari buruz, asko hitz egiten da hauteskundei buruz, baina realitatea da, etekinak eta beraztasunak pilatzen diren neurri berean pilatzen dala ere boterea. Alegia, gero eta jende gutxiago, gero eta boteretsuagoa dala eta G7ak ere hori ordezkatzen du. Orduan horren aurrean guk ere aldarrikatu nahi dugu benetan demokrazia zentzu sakonenean. Alegia, herriaren gobernu hori, herrien gobernu hori burujabetza erabakitzeko eskubidea gure gorputzen inguruan, gure bizimoldearen inguruan, gure herri bezala dugun etorkizunearen inguruan eta horregatik iruditzen zaigu bi ardatzoietan beharrezkoa dala ozen aldarrikatzea alternatiba. Beharrezkoak direla eta posible direla.
Zei jenderi egin nahi diezu dei kontragailurrean parte hartzeko, ze aste honetan bertan prensan irakurri dugu egunkari zehatz batean ezkerra bertzalea ari dela kontragailurara monopolizatzen, titular horren aurrean zer esan nahi du G7ez plataformak?
Bueno, gure esperientzia oso polita izaten ari da, egia da zailtasunak ditugula, ba oso tradizio eta ibilbide desberdineko erakundeak biltzen garelako, baina era berean oso esperientzia interesgarri izaten ari da, alde batetik bai Ipar Euskal Herriko eta bai Hego Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalak harremanetan gaudelako eta elkarlanean gaudelako, zentzu horretan esanguratsua da, ba egin diren bilerak gehienak Hendaian egin izan diren bilerak azkeneko 8 hilabeteetan ba itzulpen sistemarekin ere egin izan ditugu, hiru hizkuntzak erabili izan ditugu, euskara, gaztelera eta frantsesa eta nahiko mugaz gaindiko elkarlan eta dinamika hori oso emankorra izan da eta guk espero dugu bai Ipar Euskal Herriko eta bai Hego Euskal Herriko ba jendea sinisten duena ba alternatibak beharrezkoak direla eta horretan interesa daukan jendea ba hurbiltzea, ez? Baina horrekin batera ere esan bezala, elkarlan oso interesgarria garatu dugu Pariseko plataformarekin, esan behar dut beraien aldetik jarrera oso ona izan dela, errespetu handikoa, hemen Euskal Herritik plantatzen ziren ekimenekiko eta plantatzen zen iniziatibarekiko ba oso harrera ona izan dute eta zentzu horretan ere oso emankorra izaten ari da bereiekin ere elkarlana eta guk espero dugu ere agian Estado Espainoletik esain beste, baina bai Estado Frantsesetik eta baita ere Europako beste leku batzuetatik ere ba jendea etorriko dala konpartitzera eztabaida hauek eta guztion artean saretze hori aldaketa baten aldeko saretze horretan ba urratsak emateko.
Kanpotik datorren jendearentzat prestatu duzue egune bat, bertan igaro ditzan egun horiek?
Bai, guk akanpaleku bat prestatu dugu, guk egia esan behar dut egun nahiko genuke hau guztia Baiona inguruan antolatu izan bagenu, baina horrez erabateko salbuespen egoera ezarri da kasi Lapurdi osoan eta horregatik ba Irune, Hendaia, Urruñara eraman dugu ditugu aktibitate guztiak. Hor lortu ditugu oso azpiegitura ba potenteak, bai Fikoa bera, bai Hendaiako zinema, bai hor lortu ditugu azpiegitura oso egokiak, ba eztabaiak, tailerrak egiteko eta horrekin batera jakina ba gure kezka izan da ba kanpotik etorretzen zen jendearentzako ba lo egiteko leku bat ere bermatzea, zentzu horretan akanpaleku bat lortu dugu baita ere Urruñako lurretan, hor Erlaitzan, Hendaiatik pixka kostaldea jarraituta eta gainera baitzartu dugu Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoarekin garraio sistema bat autobusez kanpalekutik Fiko balderaino bai goizetan jardunaldietara joan izateko bai iluntzean bueltatzeko kanpalekura, ez? Eta kanpaleku horretan ba edozein etorri daiteke bere dendarekin edo hor egongo da oinarrizko azpiegitura bat eta bueno, pues hori ere bermatua daukagu eta horretarako ere aukera badago.
Egitarauari erreparatuta hilaren 21-etik 23 antolatu dituzue hitzaldi eta tailerrugari, zer azpimarratuko zenuke horien inguruan?
Bueno, alde batetik oso gai desberdinen inguruan arituko garala, baina denek badaukate enbor komun hori. Alegia, beharrezkoa da eredu aldaketa bat, beharrezkoa da alternatiba batzuk, eta gaina alternatiba hori, ba nolabait feminismotik, ekosozialismotik, alternatiba horiek ba nolabait hortik edan behar dutela. Baina era berean, ba sartu nahi gara ba gai desberdinetan ja modu espezifiko batean, 7 ardatze baditugu, pues hori itzingo dugu zehazki ekologiari buruz, eskubide zibilen aldeko borrokari buruz, hitz egingo dugu ba alternativa ekonomikoei buruz, sindikalismoari buruz hitz egingo dugu, hainbat gaien inguruan, hainbat gai izango ditugu irizpide, nola ez feminismoaren inguruan, ba bueno, zein izan behar den mugimendu feministan urrengo urratsak, eta bueno, horren guztiaren inguruan arituko gara, baina gainera nik uste dut olakoak direla aukera bat horren inguruan aritzeko normalean egoten ezaren jendearekin. Alegia, bai Euskal Herriko jendearekin, normalean igual zure kolektiboan, zure eremuan, ba, harreman handirik ez daukazuna, baina baita ere nazioarteko jendearekin. Eta olakoak oso aberasgarriak izaten dira, ikusten duzulako, bueno, ba, ze egiten ari diren beste lurralde batzuetan, zenolako eztabaidak, zenolako proposamenak, zenolako iniziatibak, eta hori guztia guretzat oso interesgarria da, ez? Eta gero guk ere nahi duguna da, ba, egitarau horretaz aparte, bueno, hor ezin naiz luzatu, ez? Baina hor, ba, izango ditugu, ba, jende asko, bai, Frantzia mailan, ba, CGT eta Solidarseko idazkari nagusiak, akatakakiko bozera mailea, izango dugu ere Korsikako Asamblea Nazionaleko presidentea, izango dugu, ba, Kataluniatik Marta Rovira, exilioan dagoen, erbestean dagoen Marta Rovira, bueno, Arnaldotegi Euskal Herri, Garbiñe Aramburu, izango dugu David Fernández, Kataluniatik ere bai, izango dugu hainbat eta hainbat izlari, bai nazioartetik eta baitare Euskal Herritik, baina horrekin batera ere, emango diegu 23 arratsaldean, ostiral arratsaldean, emango diegu amaiera jardunaldi hauei guztiei, nolabaiteko asamblea handi batekin. Espero dugu, ba, 2000 lagun inguru asamblea batean, ba, nolabait saiatzeko, nolabaiteko ondorio batzuk adosten, eta ondorio horiek ere aurrera begira jartzen, ondorio horien inguruan, ba, alternatibetan sinisten duten esparru horiek, ez? Eta guk horretarako ere, ba, aurre ikusten dugu batzorde bat lanean egotearena, jardunaldietan zehar, ondorio horiek ateratzeko, eta aurra begirako manifestu hori publiko egiteko.
Denbora garinera etorri zaigu, baina bi mobilizazio handi ere iragarri dituzue, bat hilaren 24-ko, Hendaiatik Irunera, hilaren 24-a larunbata izango da, goibilera ja hasita izango da, akaso mugan arazoak egon litezke, ala ez ikusiko dugu, baina gomendioren bat egin nahi diezue herritarrei, nola gerturatu egun komplikatuak izan daitezkeen horretan Hendaiara Irunera.
Bai, guk esaten dioguna da, ba, saiatzeko Euskotreneko geltokien inguruan aparkatzen, eta Euskotrenez etortzen Irun Fikobako geltokiraino, eta hortik aurrera ja autoz baino, hortik aurrera txirrindulaz eta oinez mugitzea. Bai, 24-an egingo dugun manifestazio jendetsurako, ore 11etan Hendaiatik abiatuta, espero dugu ba, izugarrizko manifestazioa, muga gaindituko dituena, eta muga literalki gaindituko duena, eta baita ere ba beste aktibitateetarako.
Eta gero iganderako iragarria duzue, bueno, ba, mobilizazioa beste forma batean, ezta, beste molde batean, Baiona edo barkatu Biarritz inguruko 7 puntu okupatzeko deia egin duzue, hor kontua da, ez dakidana da, baimen aldetik nola ibiliko zareten, prefekturak adierazi du, hor teorian ezin dela manifestaziorik egin, gailurrak irauten duen bitartean.
Bueno, atzora arte prefekturak jarrera ireki bat mantentzen zuen, eta azken berriek esaten dute, ba, bueno, ez duela ikusten hori bideragarri, baina guri iruditzen zaigu hori ez dela azken hitza izango, guk jarraitzen dugu insistitzen, ba, hemen eskubide zibil eta politikoen defentsa egitea beharrezkoa dela, manifestazio eskubidea ere aldarrikatu behar dela, eta guk espero dugu igandeko ekimen hori modu baketsuan eta modu bideragarri eta seguru batean ere egin ahal izatea, hori da gure eskaria, hori da presten dugun eskaria, ezin da Lapurdi osoa, ba, nolabaiteko salbuespen egoera batean ezarri, eta hori da guk jarraitzen dugun egiten deia, bai prefetari, bai arduradun desberdinei.
Bai, ikusiko dugu hori zertan geratzen den, Igor Arroio, G7ez plataformaren bozeramailea, eskarrik asko Goizueta Euskadi Irratian izateagatik.
Mi esker zuei.
Ondo izan.